Goluba. Rekoše mi ljudi koji to dobro znaju, da despot ima jednu varoš zvanu Novo Brdo, koja je na reci Moravi, na granici Bugarske i Esklavonije i Arbanije i Bosne. I u toj varoši postoji rudnik zlata i srebra zajedno i svake godine se iskopa više od 200.000 dukata, a da nije toga, verujem da već bi bio izgnan iz svoje rasije.
Ovako je Francuz Bertrandon de la Broquière pomenuo Novo Brdo u svom spisu Putovanje preko mora. Broquière je u Srbiji boravio 1433. godine po zadatku vojvode Filipa Dobrog, koji je nameravao da ratuje protiv Turaka.
Novo Brdo je u to vreme bilo veliki utvrđeni grad, mesto u kome se nalazila carina. Bogatstvo rudnika privuklo je ljude iz svih krajeva. Grad su naseljavali mnogobrojni Sasi, vešti rudari, zatim velika kolonija Dubrovčana, koji su se intenzivno bavili trgovinom, a bilo je mnogo i zanatlija. Sada znamo da je Novo Brdo bilo grad koji je po broju stanovnika stajao uz Cirih ili Minhen toga vremena.
Pretpostavlja se da se u imućnim domovima Novog Brda sedelo uveče pod svetlostima sveća u srebrnim svećnjacima, na udobnim stolicama, da su podovi bili zastrti vunenim prostirkama, a prozori prekriveni svilenim zavesama. Domaćini gosti služili su se iz srebrnog posuđa, što je svedočilo o bogatstvu i dobrom ukusu.
U drugoj polovini 15. veka u Novom Brdu su živeli Dimitrije Kantakuzin, jedan od najznačajnijih naših pesnika i proznih pisaca, a neko vreme i Vladislav Gramatik, za koga Milan Kašanin kaže da je jedan od najvrednijih i najobrazovanijih naših prepisivača na izmaku srednjeg veka.
Vladislavu Gramatiku se malo zna. Pretpostavlja se da je rođen u Novom Brdu, jer je u jednom od svojih zbornika napisao:
"Pisa ovu knjigu Vladislav Dijak od Novoga Brda."
Također se pretpostavlja da je rođen 20. ili 30. godina 15. veka. Verovatno je pripadao svetovnom staležu, a titule Dijak i Gramatik govore da je bio čovek od pera. O njemu govorimo u ovoj emisiji.
Godine 1455. Turci su po drugi put osvojili Novo Brdo posle 40-dnevne opsade. Razjareni sultan Mehmed II. Lično je ušao u grad, naredio da se viđeni vlastelini pogube, mlade žene je razdelio svojim vojnicima, a odabrane mladiće je poslao u janičare. Turcima je, međutim, i tekako bilo stalo do Novoga Brda i rudnika, pa su zato poštedili vešte rudare. Nadaleko poznati rudari Novoga Brda bili su jedini koji su mogli održati rad u rudniku, bogatom srebrnim i zlatnim žilama rude. O tome nam govori turski defter iz 1498. godine, u kome se kaže da je grad potpuno hrišćanski, da ima 38 četvrti i 887 kuća, a da se građani bave rudarstvom i zanatima.
Novo Brdo su ipak mnogi napustili posle 1455. godine. Među njima su se našli i Vladislav Gramatik i Dimitrije Kantakuzin. Pretpostavlja se da su se poznavali i kao učeni ljudi i prijateljevali. Prijateljstvo su nastavili šaljući jedan drugom poslanice. Dimitrije Kantakuzin je posjedovao rukopise sa delima Pindara i Eshila, a Vladislav je na marginama svojih kasnijih rukopisa zabeležio imena Aristotela, Platona, Hipokrata i Galena.
Smatra se da se Dimitrije Kantakuzin uputio u Ježevo, a Vladislav Gramatik u Mlado na Goričino. Odmah po dolasku vredno radi i 1456. godine završava ispisivanje zbornika od 79 listova. Vladislav Gramatik je za taj zbornik odabrao 22 spisa bogoslovsko-dogmatskog karaktera. Na kraju zbornika napisao je:
ispisa se ova knjiga u Nagoričinu Mladom u domu Nikole Spančevića i počeo se pisati mjeseca novembra u 21. dan na vavedenje prečiste Bogorodice u Sveto svetih i dopisa se također mjeseca novembra idućeg leta 11. dana u žezi dana leta 6965. odnosno 1456. Vladislav Dijak iz Novog Brda pisa ovu knjigu.
Sve do 1469. godine nema podataka o tome gdje je boravio Vladislav Gramatik. Neki naučnici smatraju da je deo vremena proveo na Svetoj Gori kako bi dobro savladao grčki jezik i produbio znanje iz bogoslovskih nauka. Za te pretpostavke nema dokaza.
Ime Vladislava Gramatika srećemo u pogovoru zbornika iz 1469. godine, koji je napisao po zahtevu i molbi Dimitrija Kantakuzina. Knjiga ima 770 listova, na kojima je 28 tekstova sa crkveno-istorijskom i dogmatsko-polemičkom sadržinom.
U pogovor, odnosno poslanici Dimitriju Kantakuzinu, Vladislav piše:
poručenija tvojega blagoplemstva primivši se da spišemo božanstvene ove knjige, Bogom pospešivani završi smo, imajući zbornike i svetih i bogonosnih muževa, različne povesti o veri pravoslavnoj i o drugom bogougodnom življenju izloženom po skazanju i besedi bogonadahnutih knjiga Starog i Novog Zaveta, o silnom trudu i znoju božanstvenih otaca i o pročim hrabrim mužima za veru pravoslavnu borcima s istokom i zapadom, koji su se muževno borili i nasuprot grehu postojano se podvizali, čak do krvi i različnim vidovima iskušenja sebe ne izdadoše radi pobožnosti.
U nastavku Vladislav Gramatik piše:
isprva se u stezah i trepćući i bojeći se početka, jer su drugi i u ovakvim poslovima vaistinu umeli vrlo dobro da sprovedu spisateljsku veštinu, lepotujući u svemu, a ne kao mi. Ali eto, usrđe pobeđuje nemoć i vera ljubavlju pomagana odgoni strah i nada uzdanjem u prijem nagrade je uperena, no teško vođena i ohrabrujuće deluje da se smelo postupa.
Vladislav poslanicu završava obraćanjem čitaocima:
molim čitaoce ove božanstvene knjige jedino korist da stiču, a ostalo neka previđaju i u molitvama svojim da nas se stalno sećaju i neka gaje prema nama nezaboravnu ljubav o kojoj je mnogo rečeno i nema niko moći da iskaže sve o njoj kako priliči. Spašen budi imaoče, pomilovan budi spisatelju. Pisa ovu knjigu gospodinu Dimitriju Kantakuzinu, posljednji među dijacima zvani sada dijak Vladislav u prečasnom manastiru Presvete Bogorodice u podnožju Crne Gore, u dane velikoga i samodržavnoga cara musormanskog Amira Mehmed Bega, 18. godine carevanja njegova, od stvorenja sveta leta 6977. krug sunca bejaše tada peti, lune četvrti, indikt drugi.
Oh!
Poštovani slušalci, u emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Vladislavu Gramatiku, srpskom književnom poslaniku iz 15. veka.
Veruje se da je posle godine provedene u Mladom na Goričinu Vladislav Gramatik otišao u Skopsku Crnu Goru, u manastir Matejču. Svakako se zna da je zbornik za Dimitrija Kantakuzina nastao tamo i da je rad na njemu završen 1469. godine. Zanimljiv je podatak da je u to vreme u manastiru bio i jeromonah i kompozitor Isaija Srbin, koji je muzički slagao srpske i grčke bogoslužbene tekstove. Osim komponovanja, Isaija se bavio i sakupljanjem i prepisivanjem melodija starih crkvenih pesama.
Godine 1473. Vladislav Gramatik završava pisanje zbornika poznatog pod imenom Andrijanti, prema istoimenom delu Jovana Zlatoustog. Knjiga se sastoji od 562 lista i sadrži 31 propoved. Vladislav na kraju tog zbornika piše o delu Jovana Zlatoustog i svom radu.
To bisarno-obrazno delo i sastav najzlatorečivijeg i jezikom i ustima prevedeno bi već pomenutim inokom Antonijem, takođe u toj gori Svetog Atona za Kirnikitu, arhiđakona mitropolita studeničkog Kirvasilija, a koji posle bi eksarh Dioklitije Hvostanske.
U knjizi Srpska književnost u srednjem veku Milan Kašanin piše: pouzdano je da je naš arhijepiskop Jakov dao pisati 1286. u Hilandaru pouke iz Jevanđelja od Jovana Zlatoustog i da su one u istom manastiru pisane i 1344. godine. U Hilandarskoj biblioteci ima nekoliko rukopisa sa besedama Jovana Zlatoustog pod opštim imenom Šestodnev. Jedan od njih pisan sredinom 15. veka od dijaka Stepana Zagrgura, sina despota Đurđa Brankovića, sadrži 36 beseda Zlatoustovih, a drugi, ne manje opsežan i nastao u isto vreme, pisan je za drugog sina despotovog, Lazara. Očigledno, Zlatoustove spise rado su čitali ne samo crkveni ljudi, nego i vladari i velikaši.
U manastirskoj biblioteci u Dečanima do danas su očuvana tri rukopisa beseda Jovana Zlatoustog. U srednjovekovnoj Srbiji nije bilo ni jedne crkve u čijem oltaru, na kompoziciji i poklonjenje žrtvi, nije bio naslikan sveti Jovan Zlatousti. Milan Kašanin kaže:
njegova ličnost i njegovi spisi morali su biti od velikog uticaja na intelektualno formiranje naših ljudi, i crkvenih i svetovnih.
godine 1479. završen je posljednji sačuvani zbornik Vladislava Gramatika. Ovo delo, poznato pod imenom Rilski zbornik, posebno je zanimljivo jer sadrži jedan do sada poznati spis čiji je autor Vladislav. To je slovo o prenosu moštiju Jovana Rilskog iz Trnova u Rilski manastir.
Rilski zbornik ima 735 listova, na kojima je 111 spisa, od kojih su 4 prepisi iz zbornika za Dimitrija Kantakuzina. Slovo o prenosu moštiju Jovana Rilskog poznatije je kao Rilska povest. Nalazi se u Rilskom zborniku kao dodatak žitiju Jovana Rilskog, čiji je autor Jeftimije.
Vladislav je dopunio Jeftimijevu povest ispisujući redove o naletu turske vojske na pravoslavne zemlje. Rilski manastir je zapusteo, nakon toga je usledila obnova i konačno povratak svetiteljevih moštiju iz Trnova. Vladislav Gramatik piše o sudbini Rilskog manastira.
Tada se poruši i zapuste obitelj ovoga bogonosnoga oca u Rilskoj pustinji. A u ovoj pustinji prepodobni je provodio bestelesno i anđeosko žitije, stradalnički i isposnički, dok je u telu prebivao, koju veoma lepo i krasno podiže i sazda u slavu svetitelja preuzorni Česar Hrelja, u monaštvu narečen Hariton Monah. I bio je suđeno da prebiva tako napuštena mnogo leta.
U zapusteli manastir došla su tri brata, sva trojica monasi, Joasaf, David i Teofan. Požurili su da obnovom uz pomoć mnogih pravovernih, i tako su oni radosne duše i u velikom veselju svoje prebivalište opet dobili.
Ubrzo je u obnovljeni manastir stigla vest o čudotvornim moštima Jovana Rilskog koje su počivale u Trnovu. O tome je izvestio Jakov, protoprezviter Filipolisa. Nedugo potom stigao je i drugi vesnik sa istim vestima. Braća monasi još ne behu ubeđeni.
Jer tokom dugog vremena istina je u dubine zaborava potonula. Osobito zbog nemira i meteža koji behu u gradu u vreme kada ga varvari u nasrtaju zauzeše, kada ga Bog predade u ruke neprijatelja zbog grehova naših.
Odlučeno je da jedan monah ode u Trnovo i lično se uveri. Posle njegovog izveštaja u Rilskom manastiru zavladalo je užurbano delanje kako bi se mošti svetitelja što skorije vratile gde pripadaju. Mnogi smatraju da je Vladislav Gramatik neko vreme proveo u Ježevu na dvoru Mare Branković. Bez obzira na promene u Turskoj, carica Mara je zbog ranijih zasluga zadržala sve privilegije na svom imanju u Ježevu.
Nesmetano je obavljala sve dužnosti u službi pravdoljublja, dobročinstva i stalne pomoći svetogorskim manastirima. Upravo u vreme kada se odlučivalo o prenosu moštiju Jovana Rilskog, Vladislav Gramatik je napisao šta je Mara preduzela kada su je monasi Rilskog manastira zamolili za pomoć.
Blagočastiva i Bogu odana carica ova, čuvši to od monaha, snažno rani dušu svoju ljubavlju božanskom i priklonivši se moljenju njihovom, postara se da što pre sprovede u delo ono što su je molili. Tako posle određenog vremena koje je provela kod velikog samodržca Amira Mehmeta, koji je upravljao tada skiptrima carstva, na skupštini slavnome o tome govorivši, u nadi se ne prevarivši, dobije traženo. Pisanu zapovest o tome za Trnovskog sudiju primi od carske vlasti, da se onima što pre da što traže.
Manastir stigla Mehmedova pisana naredba, održan je sabor na kome je odlučeno da u Trnovo odmah krene grupa monaha koju je predvodio Teofan, bogat razumom, veoma iskusan u božanstvenom pisanju.
U Trnovu nisu bili raspoloženi da udovolje molbama grupe monaha i Teofana. Rasprave su potrajale čitava tri dana, a onda su izašli pred sudije. Teofan je gradskom sudiji predao pisanu naredbu, a carska se ne poriče.
i noci sa velikom radošću uzeše odatle sveštenu raku prepodobnoga, opremiše je prečasnim pokrovom i namirisaše blagovonim mirom. Nedugo se u gradu zadržavši, rano ujutro krenu skupa, iz grada izađoše.
Na putu su naišli na nabujalu reku i činilo se da je ne mogu preći. Tada se dogodilo čudo.
Odjedan put im se javi iz kovčega svetoga izašavši neki dim mirisni i sve mesto ispuni se njime 2 sata. Namah se ohrabriše, u reku uđoše i bezbedno je pregaziše, nošeni molitvama svetoga, te i đahu svojim putem, radujući se i veseleći se. Bezbedno stigla u Sredac, odlučeno je da se u Rilski manastir pošalje glasnik sa porukom u kojoj je pisalo:
Najčasnijem od svešteno inoka našem ocu i igumanu sveštene obitelji, prepodobnog i bogonosnog oca našeg Jovana, žitelja pustinje, jeromonahu Kir Davidu i svemu u Hristu bratstvu, poslednji među inocima, Teofan s bratijom, radujmo se. Neka znate da izađo smo iz predela evropskih u svemu dobro. Božijom pomagani dobrotom i vašim molitvama, noseći sa sobom prečasnu raku prepodobnoga, sada smo u sredačkom gradu i ovde nameravamo ostati 5 ili 6 dana, a potom krenuti put manastira. Neka se poštara vaša svetost da s valjanom počašću izađete u susret svetome i molite se za nas.
Za vreme boravka u sredačkom gradu za svetitelja je načinjen kovčeg od netrunućeg drveta, a imućni meštani su darivali i bogati pokrov. 7. dana ujutru monasi predvođeni Teofanom krenuli su dalje. Od Lešnice monasi su svetitelja nosili na ramenima.
Bratstvo manastira koje je predvodio iguman izašlo je u susret i 2 grupe su se srele na dan i pohoda od manastira. Na tom mestu su proveli dan i noć. Put su nastavili rano, odmah posle molitve.
Zaustavili su se kraj crkve svetih apostola, gde se slavio praznik apostola Petra i Pavla i pridružili se slavlju. Put ih je dalje vodio do jednog mosta i na tom mestu se dogodilo sledeće čudo.
Odatle neki iz naroda uzeše svetoga, nošeni hitrom lakoćom božanskog duha, i uskoro ih ovi ne mogoše videti, jer hitahu nekako brže od brzih jelena i orlovog leta. I kao da ne nošahu svetoga, već behu nevidljivo svetiteljem nošeni.
Zaustavili su se tek predveče i sačekali monahe i narod koji ih je pratio. Nedugo potom susreli su se sa ostalim bratstvom manastira na mestu spajanja 2 reke, Rile i Iline, a potom su se uputili u manastir.
Svetoga u crkvu unevši s velikom počašću, psalme pojući, položiše ga na mesto prigotovljeno za njega leta 6977. 2. indikta juna 30. Tu do danas leže časne njegove mošti, iz kojih neprestano izvire istočnik isceljenja, darovanog svima koji im prihode u iskrenoj veri.
Celonoćno bdenje svršivši i danju slaveći, učiniše da se od tada svake godine načini Agripnija prepodobnome u obitelji 1. jula, skupa sa svetim besrebrnicima Kozmom i Damjanom, praznik časni tvoreći u čast povratka njegovih časnih moštiju, te su mu pevali Paraklis svake sedmice u četvrtak.
Iz Rilskog manastira su uputili glasnika sa dobrim vestima u Ježevo pobožnoj gospođi carici Mariji, a ona im je odgovorila:
Hvalim Boga svoga što u vreme naše bi povratak moštiju svetoga.
Boy.
Smatra se da je Vladislav Gramatik posljednje godine života proveo u manastiru Matejča u Skopskoj Crnoj Gori, baveći se pisanjem i prepisivanjem. Ne zna se tačno kada je preminuo. Emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o Vladislavu Gramatiku, o njegovom delu Rilska povest i o zbornicima koje sačinio. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Dejan Ivanović i Ognjen Škrbović.
Ljubije животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.